Hitzordu honetan, ingurumenarekin lotutako hainbat hitzorduren berri eman genuen, eta Mari Josere, ohitura bihurtuko dugu bypassan hitzorduak emateko ematearen kontua usaioa amaitzeko?
Bueno, hori ematen du, ezta? Gaur ere bai, gaur ere hitzordu batekin egingo diogu zientziaren tarteari. Oraindik egun batzuk falta bira, baina ekainaren 28ko eguna gogoan, alegia LGTBI+ pertsonen eskubideen nazioarteko eguna aitzaki hartuta, Bilbon egingo den jardunaldi batez hitz egingo dugu, eta hortik aurrera aitzolek nahi duenaz.
Aitzol, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, Aitzol, ia zer aritu ginen arrotasunaren egunaren bueltan antolatzen dituzuen zientziari buruzko jardunaldiez, ezta?
Bai, olaia, bai. Baina pasan urtean online egin behar izan genuen dena, oraindikan pandemia hor zegoelako bueltaka. Baina, bueno, aurten Bilbon, Kultura Zientifikoko Katedra eta Donosti International Physics Centerren artean, baitare CFM, Centro de Física Materiales Donostin, arrotasuna zientzia ekitaldia antolatuko dugu. Ekainaren 29an izango da, arratsaldeko 7 aldea Bilboko Bidebarrieta liburutegian. Eta bueno, bertan hitzaldi ezberdinak izango ditugu, besteak beste Daniel García Abietar medikuak pertsona transei ematen zaien asistentzia sanitarioari buruz hitz egingo digu, edo Laura Muelas antropologoak gazteria eta sexu dibertsitatearen inguruko hitzaldia emango du. Ni ere ekitaldian parte hartzeko orea izango dut. Eta konkretuki ikerketa talde anitz bat sortzeko erronken inguruan hitz egingo dut. Uh-huh. Oso ekitaldi polita izango delakoan nago, eta gainera ekitaldian EITB-ren laguntza edukiko dugu ere, hitzaldia gero nahi eran plataformaan eskegiko dira eta. Hala ere, ba, bueno, Bilbotik baldima zabiltzate, ba, etorri gozak pertsonan politagoa dira eta.
Bueno, Aitzol, hori idealen alitzateke, ez? Pertsonalki gauza polita ikustea, ez? Maskarek kendu ditugunean sorpresak ere hartu ditugu, ez? Pentsa, eh? Bueno, ia gustu txarreko bromak alde batera. Alagata, zergatik da garrantzitsua LGTBIQ+ arrotasuna aldarrikatzea zientziaren testu inguru honetan?
Ba, hain justu hori xerantzuteko asmoa daukat, Marijo.
Ah, oso, no?
Bai, zergatik antolatzen dugu hau, zezer ikusi duen LGTBIQ+, arrotasuna eta zientzia. Eta bueno, asteko esango dizuet, askotan gertatzen den moduan, galdera erantzuna baino askoz ere sinpleagoa dela, ez? Hala ere, bueno, saiatuko naiz argitzen.
Oso ondo, eta argitzen saiatuko zaren honetan, nondik hasiko zara?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, eskoletan bizi dugun errealitatea komentatu nahiko nuke. Askotan, homofobiaren gaia tratatzen dugunean, gauzak azken urteetan asko betu direla pentsatzeko joera dugu, ez? Ego, bueno, gutxinez ni joera hori daukat. Baina zoritxarrez dirudienez gauzak ez dira guztiz horrela. Kogam elkarteak estatu mailan 15 eta 25 urte arteko gazteen artean egin zuen ikerketa baten arabera heterosexual bezala identifikatzen ez diren ikasleen artean, atentzion orain, 40%-ak bulina egunero jasaten du gaur egun. Eta ez hori bakarrik, 25%-ak mehatxu fisikoak jasotzen ditu, eta 42%-ak ez duen inongo laguntzari jaso eskolaren aldetik. Bueno, ikasle hauetatik 105%-ak gutxi gora bera ikasketak uzten ditu jasan behar izan duten bulinaren ondorioz. Eta neko bortitza, ez?
Bai, egia esan kezkatzeko moduko datuak dira.
Bai, ba, eskolan jasondako homofobiaren eragina gainera ez dira askotan eskolan geratzen. Askotan gure bizitza helduan ere eragin handia izaten dute. Estadistikak diotenaren arabera, LGTBIQ+ bezala identifikatzen diren zientzialarien artean, 40%-ak gutxi gora bera oraindikan armarioan daude. Eta estatu batutan egintzan ikerketa baten arabera, 3 zientzialarietatik bati armarioan geratzeko eskatu zioten lanean.
Pentsatzekoa da, Aitzol, era horretako portaerak zer ikusi ere badutela, ez? Ikusgarritasunarekin edo kasosko honetan ikusgarritasun faltarekin, ze erreferenteak agian, ez da? Dira falta direna.
Ba, bai, komunitatean erreferente falta handia dugu. emakume zientifikorik ezagutzen dezuten galdetzen badizuet, esango zeniakete, Marie Curie seguraski, ez? Ba, zientzialari LGTBIQ plusen artean, Alan Turing dugu erreferente bezala, baina nun daude, nun gaude beste guztiak, ez aldau beste ikertzai LGTBIQ zoragarririk. Ba, referenteak beharrezkoak dira, eta zientzietan, bai emakumen artean, bai gure kolektiboan, eta baita beste azpia representaturitako kolektiboetan ere erreferente falta ikaragarria dago. No. Eta gaur aurkeztea etorren izan ekitaldi hau, ban ikustet ontan lagundu dezakela, ez? Eta bueno, kontatu nahi nituen ere, ni ontaz, referente faltak eragiten duen kontuaz, oso modu polit eta harrigarrian konturatu nintzala.
Abai, kontatu, nola izan zen ba?
Ba, bitu, ba. 2018 urtean, DIPC kantolatzen duen zinema eta zientzia ekitaldian, Hidden Figures pelikula bigarren hezkuntzako ikasleen aurrean aurkeztera gonbidatu ninduten, nire laguna den Maia Garzia Berniori ikerlariarekin. Ba, pelikula NASA-n paper garrantzitsua izan zuten emakume beltzua zuen historia kontatzen zuen, ez? Tardun maiaketani aurkezpena zientzian azpierrepresentatuak dauden kolektiboen inguruan hitz egiteko aprobetxatu genuen. Eta ni gidoiaren parte bezala, ba, publikoki armariotik ateratzen nintzen, eta zientzialari homoseksual bezala aurkezten nintzen, ez? Ba, dena oso ondo atera zen, eta kontentu geratu ginean, baina sorpresa politena bi astetara etorri zen.
Horendik, Iago?
Bai.
Ja, ba.
Bueno, hendik ez da sorpresaik egon.
Ez, baina dinot, ikusgarritzea bai, jarri sortu duzu, eh?
Bai, bueno, ja berdintzait, baina garaian ez da erraxe izan, eh? Hoi komentatu behar detere, baina, bueno. Ba, gauza da, lagun batzuekin bazkaltzen egoela, eta Twitter bidez mezu bat ere iritsi zitzai dela. Ba, bueno, mezua ekitaldian egon zen ikasle batena zen. Eta mezuan, inoiz ez duela zientzialari homoseksualik ezagutu esaten zuen. Eta ekitaldiak fisika ikastea berarentzat ere aukera bat zela erakutsi ziola. Ez? Ba, mezuan hori esaten zidan. Ba, imaginatu nere ilusioa, ez? Hori irakurtzean. Eta, bueno, nere aldetik arrotasuna zientzian ekimena hasteko hasierako bultzada mezu horrek eman zidan.
Eta horregatik, ez? Urtero saiatzen zara bat egiten ekimenarekin.
Hombre, noski, bat egiten bakarrik ez antolatzen baita ere asko zer lan gehiago ematen dula. Ba, bitua, 2019 urtean, gutxi gora bera, ziginen Donosti International Physics Centerren eta materialen fizika zentroan horrelako ekitaldiak antolatzen, eta hortan jarraitzen dugu, orain kultura zientifikoko katedraren laguntzarekin.
Aitzol, gaztez, aritu zara, gaztetan erreferenteak izatea zein garrantzitsua eta lagungarria izaten den, baina nagusitan zer, zuk zeuk nola bizi duzu?
Ba, argi dago, belaunaldi gazteek laguntza behar dutela. Eta gu laguntza hori eskaintzeko pres gaude. Gu esateetenean da zientzialariok eta baita medioek, etzetera, ez? Baina arrazoi duzu, ze pasatzen da gure generazioarekin. Ez aldugu gaur egungo LGTBIQ plus bezala identifikatzen garen zientzialariok arazorik. Manoski bai, ez asko gainera. Zientzaren mundua oso mundu kompetitiboa da eta oso maskulinizatua dago gainera. Eta horrek, bai emakumei eta bai identitate ez guztiz normatiboak ditugun gizonezkoei arazo asko ekartzen dizkigu. Denbora gutxi geratzen zaigu eta maskulinitate toksikoaren gai honek mami asko dauka, ez? Baina bueno, zerbait arinagoarekin bukatzearren, kontrako adibide xelebre bat jarriko dizuet. A ber. Bai, orain dela hilabete batzuk, ba askazalak margotzen hasi nintzen, ez? Urdinez. Oraintxe bertan ez ditut margotuak, baina bueno, bi ardakatzita bosterritan.
Ez dira astero eraman behar, badakizu.
Bai,
lehen ere hitz egin dugu podologo batekin eta esan digu nik orain badaramatzat margotuak, baina esan digu astean behin edo utzi behar dira atzazarek arna sartu behar dutelako.
Bueno, vale.
Jakin dezazula.
Gaur nire deskanso guna izango.
Hori da, oso ondo. Aste osoan utzi beharko zenuke, baina, bueno, nikor, osasun kontuak eman dizkizu.
Oso ondo, bota, bai.
Orduan zer gertatu zen, hasi zinen atzazalak margotzen?
Bai, eta bueno, bakizute, gizonizkoen artean, hau ez dela oso ohikoa oraindik, ez? Eta, bueno, ba, egun batetik bestera, nire ikerketa Israeleko enpresari batzuen aurrean aurkeztera gonbidatu ninduten. Eta ara jo nintzen ni, lasai, baina behin bileran nengoela, ingurura begiratu nuen, eta danak uniformez serio jantzitak zeudela konturatu nintzen.
Eta zer pentsatu zenuen, zure atzazalak lekuzkanpo zeudela?
Ba, bai, nolabait alarma guztia piztu zitzaizkidan, eta beldurra sartu zitzaidan gorputzean, ez? Hasi nintzen galdetzen nire buruari, ba, oi, ze pentsatuko dute hauek, nitaz, nire azkazal urdinak ikustian, ez?
Eta, zer egin zenuen?
Ba, beira, orduritasun horrek, horren aurrean kriston itzaldia eman bar nuela sartu zitzaidan buruan, ez? Eta hor jarri nintzen jota fuego. Eta bak izute ze pasatu zen?
Zer.
Ba, ez hartxorez. Itzaldia atentzio handiz jaso zuten, galdera pila egin zizkiaten, eta azkenean nire azkazalek ez zuten inongo atentziorik deitu, ez? Baina, bueno, hala ere realitatea beti ez da horren polita. Eta arazo askoz potologoa da, ez? Adibide tonto bada. Eta, bueno, borrokan jarraitu behar dugula argi daukat, eta oraindik aste batzuk geratzen zaizkigu, baina ekainaren 28 honetan, atera gaitezen denak alera, gure aldarrikapenako jukatzera, eta 29an Bilbon baldin bazaudete, ba, gerturatu bide bargi eta liburutegira, hor egongo garela hau ere.
Bueno, ba, hor, Itzordua, Itzol, Itzol García Txarri, eskerrik asko, gaur gure da gerturatzegatik, eta ondo joan da dila.
Hori da.
Urrengo arte.
Urrengo arte.